Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Jaké otázky si klade současná žena? Jak vztah ženy sama k sobě ovlivňuje její další vztahy? Jakým způsobem pak souvisí s fenomény, které se dnes označují jako krize mužství či krize rodiny? Existuje něco takového? Otázky, témata rozhovoru Karolíny Antlové s Petrou Drahanskou. Vystudovala dramatickou výchovu na Brněnské JAMU, působí jako pedagožka a lektorka, pracuje s lidmi různého věku a stojí za vznikem platformy Mokoša zaměřené na setkávání žen různých generací. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Před lety mě zaujal film Červený stan, kde ženy v rámci menstruačního cyklu se setkávaly, tedy ve stanu, kde nejen odpočívaly, ale předávaly si své zkušenosti vztahové, intuitivní, fyzické. Byl to film, ale když se podíváme hlouběji na moudrost třeba indiánských žen nebo našich předků, tak právě tyhle věci tam nacházíme. Jak vy vnímáte důležitost toho setkávání, mezigeneračního setkávání žen?
Já jsem shodou okolností ten film viděla, takže si vybavuji ten obraz toho krásného stanu a nesměli do něho muži. A byl to moment, kde se vlastně sešli jenom sami spolu od mladých dívek až po starší zkušené ženy a tam měly vlastně možnost si předávat zkušenosti ze života o mužích, o lásce, o dětech, o porodech, o potratech, o smrti, o všech věcech, které se vlastně týkají těch nejhlubších životních témat. A ta svátečnost toho prostoru vlastně tam byla hrozně krásně zobrazená v tom filmu. A to byl vlastně i ten důvod, proč jsme se do něčeho takového pustili, protože nám tady takový sváteční prostor chyběl.
Je to nějakým vývojem společnosti? Dnes to chybí proto, protože základní rodina žije izolovaněji?
Já si myslím, že to je způsobem života a tím, jak se vlastně zvětšuje svět. Dřív žila rodina na statku a v podstatě málo kdo se dostal za hranice nějakých 50-100 kilometrů toho prostoru, kde se ta rodina pohybovala, ale dneska tím, že prostě lítáme přes půl země, prostě se ženy, vlastně ty mladé, pohybují úplně v jiném okruhu kamarádek, než kde žije její maminka, než kde žije třeba její babička, a to nejen v čase a prostoru, ale vlastně i mentálně, protože ten svět se tak strašně pohybuje dopředu, že i témata, které dneska řeší mladé holky, jsou témata, o kterých třeba starší ženy dřív ani neměly vůbec prostor uvažovat.
Jaká to jsou témata?
Když si vzpomenu na ten mezigenerační kruh, tak jedno z témat, kterým se tam věnujeme, je vlastně život v těle ženy. To znamená jakoby fyziologická specifika toho, že jsem žena.
I
to,
tím že se pravděpodobně naše prababičky
tím se nezaobírali.
Řekli jsme si, že žijeme už jiným způsobem, už nejsme tak ženy v tom rodu sepjaté. Tak co je to, co chybí té ženě? Co je to, pro co si jdu k té starší ženě?
No tam je právě zajímavé to, že jednak si tam pro něco jdou ty mladší k těm starším, ale zároveň si tam vlastně chtějí pro něco jít ty starší i k těm mladším, které třeba chtějí porozumět tomu, jak žijí jejich vnučky, protože si vůbec nedokáží představit vlastně, v čem oni fungují. Takže tam to nefunguje jednosměrně, jakoby předávání toho moudra nebo těch informací, ale právě napříč těmi generacemi. A to je na tom právě to krásné. Zároveň jsme vlastně potom začali pořádat i setkání maminek a dcer, protože některé věci se těžko probírají jenom v rodině. A nebo tam funguje už nějaký takový způsob napětí v tom vztahu a potom, i když ta maminka říká cokoliv, tak ta dcera to neposlouchá jenom proto, že to právě říká maminka. A ten kruh právě umožňuje to, že když tu samou věc řekne nějaká jiná žena, tak najednou to k té dceři třeba doputuje jakoby příjemněji. Najednou má širší škálu názorů, ze kterých si může vlastně vybírat a najednou vlastně třeba tu maminku vidí úplně jinak, než jenom tu svoji mámu, ale i jako ženu, která má nějaké kamarádky, která má třeba nějaké svoje vztahy. Takže to je to, co si myslím, že nabízí to mezigenerační setkávání žen, že se tam najednou můžeme vidět v různých pozicích, v nových rolích, ale zároveň se dotýkat něčeho, co nás všechny spojuje, jenom tím, že jsme vlastně ženou, v jakémkoliv věku, v jakékoliv fázi života.
Co nás tedy spojuje jako ženy, ať už jsme v jakékoliv fázi toho života?
To je zajímavá otázka. Je to nějaká esence, která zcela a úplně vylučuje soutěživost? To znamená, že když se tam sejdou ty ženy vlastně bez toho mužského elementu, tak najednou úplně opadne nějaká taková ta rivalita, poměřování se a opravdu se tam může každá žena úplně uvolnit a být za sebe taková, jaká je, a taková je přijímána. Absolutní přijetí, nesoutěžení, láska a hluboká témata dotýkající se života a smrti také tím, že jako ženy toto máme vlastně možnost zažít i skrz porody a potraty a tyto životní mezní situace, které jsou velmi vlastně fyziologické, fyzické.
Pro Český rozhlas jste se vyjádřila ohledně toho mezigeneračního setkávání žen, že se všechno vlastně, i ta moudrost těch starších žen, i ta nová energie těch žen mladších mísí, teď cituji, v kotlíku těch čarodějek. Tak to slovo čarodějky, to čtu velmi často v souvislosti se ženskými kruhy, stejně jako slovo bohyně. Jak to chápat?
No je pravda, že název té platformy Mokoša svádí k tomu, že se jedná o nějakou slovanskou sektu, ale spíš jsme před těmi 12 lety hledali nějaký krátký úderný název toho, jak nazvat vlastně spolek, který se bude jmenovat ženství. A Mokoša je nejstarší dochovaná bohyně, která je esencí vlastně matky země ženství. A až následně poté se stala bohyně rituály a vnímání sebe samu jako královnu bohyni nějakým mainstreamem a všímám si, že to je vlastně něco, co je teď téma, který hýbe vlastně společnosti. Já sama si tu kladu tu otázku, kde se to jako bere v natolik přetechnizovaném světě, plném technologií a pokroku. Proč máme potřebu se vracet vlastně k těm úplně nejstarším potřebám, jako třeba rituál. A ta odpověď pro mě je taková, že stejně jako my, tak i vesmír prostě funguje v rovnováze a v harmonii a má potřebu se neustále vyvažovat a že jsme jako lidstvo vyrazili nějakým směrem, který prostě taky není úplně dlouhodobě udržitelný a že se teď zase to kyvadlo jakoby zhoupává na druhou stranu.
To, jak jste říkala, že to vnímáte tak, že vlastně všechno se nějak potřebuje vyvážit do nějaké harmonie. Slovo harmonie známe i z hudby, ladí nám to. Když je to harmonické, tak to ladí a možná takhle se to dá i reálně představit, co máme na mysli tím, že se všechno, celý svět, jak jste říkala vy, ladí do harmonie a možná i ta žena v sobě, muž v sobě. A to je vlastně odpověď na to tedy, jestli to dobře chápu. Proč vůbec tady tyhle věci se v současnosti objevují? Proč je tolik těch ženských kruhů, tolik mužských a tolik se zajímají ženy, muži o sebe samotné v tom nejniternějším slova smyslu?
Tak hrozně dlouho tady fungoval patriarchát. Že vlastně několik staletí byla postavená společnost víceméně na mužské autoritě, anebo vůbec na té lineární tendenci dosahovat něčeho, být pořád něčemu blíž, výš, být bohatší, mít víc, tlak na výkon. A ženy na to měly potřebu reagovat nějakými feministickými hnutími, měly potřebu si dokazovat, že i oni jsou stejně schopné. Byla taková ta doba, kdy spoustu žen chtělo začít umět ovládat mužské profese. V poslední době je to to, že žena je schopna vlastně se sama o sebe postarat, vydělat si na sebe, že už toho muže jakoby nepotřebuje k přežití a ta současná společnost i způsob, jakým žijeme, to umožňuje. Ale ukazuje se, že ani tohle není vlastně cesta, která by ženu nějakým způsobem uspokojovala, protože v hloubi duše si každá žena přeje mít možnost se opřít o silného muže. Ale to, co si myslím, že je fakt specifické pro tuhle dobu, je, že se ten vývoj děje tak strašně rychle, že jakoby mi přijde, že během jednoho krátkého lidského života máme teďka chuť a potřebu vyrovnat všechny ty disharmonie a nějak to velmi rychle jako vyladit, což znamená třeba v případě ženy dokázat si, že to zvládnu bez toho muže, přijít na to, že vlastně to není žádná výhra, počkat na ty muže, až oni teda pochopí, že my je vlastně potřebujeme a tak dále a tak dále. A je to zase jenom o tom vyvažování těch misek vah, ale to, na jak krátké časové ploše se ty procesy dějí, mě teda úplně jako nepřestává fascinovat a to je něco, co tam vlastně mohu slyšet na těch kruzích. Tam třeba i takové situace zaznívají, kdy ty starší ženy říkají, my vám hrozně závidíme tu vaši svobodu, že se teď můžete rozhodovat vy ženy, jak chcete žít, jestli chcete mít kariéru, jestli chcete mít děti, jestli chcete cestovat, jestli chcete se učit cizí jazyky, cokoliv. No ale když se na to dívám, já bych to vůbec nezvládla. Já jsem byla vlastně ráda, že jsem byla tam, kde jsem byl tady komunismus, já jsem nic nemohla, měla jsem to nalajnovaný a jak jsem byla šťastná. A zase je to úplně opačný pohled, na to se dívají ty mladé ženy, jako my si vůbec nedokážeme představit. To přece není možný, to není žitelný. A zároveň se ukazuje, že vždycky, když se na to podívají ty ženy ze všech těch možných různých úhlů pohledu, tak nakonec jsou tam takové otazníky v prostoru a nikdo vlastně není úplně schopen říct, co teda z toho jako bylo lepší nebo horší. A vrací se to zase opět k tomu, že já musím poznat sama sebe, co vyhovuje mně a jak si to jako nastavit v tom svém životě, abych pokud možno já v tom byla co nejspokojenější a tím pádem mohla být i co nejpříjemnější na lidi kolem sebe.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je pedagožka a lektorka dospělých Petra Drahanská. To mě vede opět k tomu, jak jste se vyjádřila pro Český rozhlas, že tím momentem, kdy se ty ženy rozhodnou pro to intenzivní setkání s jinými ženami, je to, kdy si uvědomí, že jeli dlouhou dobu právě na výkon nebo v nějakých modelech, které si osvojili na základě nějaké výchovy a najednou jim to přestane ladit s tím, po čem touží nejhlouběji v tom srdci. To jsou ty základní otázky, které si ta žena dnes klade, aby byla v harmonii sama se sebou.
Jste to vlastně hezky popsala, tím jste mi připomněla i tu jednu z dalších kvalit, která se opakovaně na těch setkáních vyjevuje jako velmi klíčová pro ženu a pro ženství a to vložit hlubokou důvěru ve svoji vnitřní intuici a vnímat vlastně vnitřní hlas a vnitřní intuici jako naprosto rovnoprávný zdroj důležitých informací, se kterýma můžu pracovat při rozhodování. Protože ve většině případů, když se třeba rozhoduji, kam dám dítě na školu, nebo jestli nastoupím někam do práce, nebo jestli se budu někam stěhovat, tak jsme zvyklí vlastně analyzovat na základě nějakých racionálních argumentů. Například, jak je to daleko, nebo kolik to bude stát peněz, nebo jaký je tam třeba dojezd autobusu a vlaku. Ale a většinou žena má v sobě nějaký vnitřní hlas, který dávno dopředu ví, jestli má to rozhodnutí udělat nebo nemá. A vlastně k tomu jako nepotřebuje sepsaný tady ty argumenty. Ale my jsme nikdy nebyli vychovávány k tomu dávat tady tomuhle způsobu přijímání informací stejnou váhu, jako vlastně tomu racionálnímu uchopení té situace.
To znamená, to, co intuitivně vnímám, nebylo postaveno, že to má stejnou hodnotu, jako dejme tomu, když si sečtu 1+1 mi dává 2.
A zároveň přesně na těch kruzích se ale objevuje, že zrovna tento způsob napojení se na sebe sama a na to vložení důvěry tady v tyto nejhlubší pocity je něco, co nás ve finále tak vyživí a tak vlastně nám pomůže se orientovat v tom každodenním chaosu.
Pojmenovali jsme si v podstatě to, co vy vnímáte za těch 12 let zkušeností s těmi mezigeneračními setkáními žen, jako to, co se děje vůbec v té společnosti, co žena dnes řeší jako taková. Na druhou stranu čteme o rozpadlých vztazích. Možná, že zkušenostně vnímáme 40-50 let ženy. Jsou sami, jsou s dětmi, nemají partnerské vztahy, navštěvují ženské kruhy mnohdy. Jak se to, že ta žena nějakým způsobem, nevím, jestli to nazvat roste, anebo se zaměřuje na to, co vnímá, co není okem viditelné, tak jak se to pak projevuje na těch jejich vztazích? Neutekla žena muži? Nemáme rozbité vztahy proto?
Ta otázka má mnoho vrstev. Naprosto nejklíčovější vztah, který ve většině případů určuje všechny ostatní vztahy, je vztah sám k sobě. A je úplně jedno, jestli je to žena nebo muž. Tipla bych si, že to bude vlastně velké procento toho, čemu se věnují muži i na mužských kruzích. Minimálně toto, kdyby se všichni dneska naučili chápat jako ten základní princip, tak by se nám všem hodně ulevilo, protože vlastně my většinou v těch okolních vztazích potom hledáme něco, co nejsme schopni dát sami sobě a začínáme tam vlastně nějakým způsobem projektovat ty naše nenaplněnosti a to samozřejmě nevede potom k ničemu většinou dobrému. Takže když se na to podívám čistě po té vztahové stránce, tak jeden z velkých darů, který můžou ženy v ženských kruzích získávat, je právě hledání vztahu sama k sobě a k tomu, aby se začala mít ráda taková, jaká je. A k tomu právě hrozně pomáhá to prostředí bez toho hodnocení. A druhá rovina té otázky, kterou jste položila, už vlastně navazovala na to, co společnost vnímá jako ten správný obraz toho, jak by se ty vztahy měly projevovat navenek. Jakože mám manžela, se kterým jsem se nerozvedla, máme spolu ideálně 2 děti, oba chodíme do práce, dělíme se o náklady a jsme krásně šťastní. Ale otázka je, jestli tohle je opravdu obraz štěstí nebo dokonalosti, anebo momentální koncept, jak bychom si představovali, že by to mělo být. Protože samotný institut jako manželství v podstatě vzniklo jako řešení ekonomické situace. To nikdy nebylo úplně o lásce. Jsou země na této planetě, kde o manželství v našem stylu a duchu chápání nemají ani ánung. Takže pro mě to potom taky bývá velkým zdrojem vlastně toho neladu a neskladu, kdy já mám pocit, že nepasuju do nějakého toho obecného obrazu, jak by to správně mělo být. Tudíž asi nejsem v pořádku, tudíž se nemám ráda a už se to kolečko vlastně pěkně roztáčí. Takže já si naopak myslím, že dnešní doba je úžasná. Já si o sobě myslím, že stále méně a méně mám tendence nějakým způsobem posuzovat, jak to teďka je ve společnosti, ale myslím si, že stále a stále více já mám možnost si ujasňovat, jak to mám já a větší svobodu si to v tom životě potom prosadit. A ta práce potom spočívá v tom, nemuset si to obhajovat třeba právě před svými nejbližšími, před rodiči, před práci v kolegy, ale vlastně obhájit si to sama před sebou, takhle chci žít. A ve chvíli, kdy se to stane, tak pak i to okolí to vlastně najednou přestane úplně řešit, protože ono jenom odráží tu moji vnitřní pohodu nebo to naladění na to.
Když jsme se dotkli toho manželství, tak když teď řeknu krize tradiční rodiny, například slovenská politička, herečka, také socioložka Magda Vašáriová na podzim roku 2019 vzbudila velmi bouřlivé reakce, když se pro deník N vyjádřila, že tradiční rodina jako taková nikdy neexistovala, protože tam dávala právě různé formy. kdy, dejme tomu, v době světových válek bylo málo mužů, protože umírali ve válce, takže tu rodinu tvořili většinou babička, dědeček, matka s dětmi. A posléze zmiňovala své dětství, kdy do té rodiny patřila chůva nebo také kojná. To znamená, to téma tradiční rodiny, samozřejmě ta společnost po něčem volá. Nemusíme už souhlasit s tím, jak se to dělo dříve, že to byla patriarchální společnost, ale není to, co vlastně teď pojmenováváme, další extrém, protože když si vezmeme rodina základ státu, základ společnosti, jestli si to moc nemalujeme na růžovo, že ta společnost je benevolentní, ale jestli to není jenom znouzetnost.
Já si myslím, že se částečně vracíme k tomu, o čem už jsme trošku mluvili, takže já vlastně velmi souzním s tím, jak jste citovala paní Vašáriovou, a to, že vlastně možná je to jenom nějaký blud, že někdy někde bylo něco tradičního. Ale spíš to téma, na které se myslím ptáte, je...
Jestli to nemá mít nějakou formu, aby ta společnost jako celek vlastně přežila.
To jistě formu, všechno musí mít formu, protože obsah bez formy neexistuje a naopak. A on tady vlastně je, že jo. Když se podíváme se kolem sebe, tak je to spoustu lidí, kteří žijí ve vztazích, v rodinách, mají děti, mají partnery. A těch jako variant, v jakých teďka žijeme, je mnoho. A věc, která si myslím, že je potřeba jako rozlišovat v tuhle tu chvíli, je, já jako žena partnerka, to znamená, potřebuji mít vedle sebe nějakého muže a ta vzájemná přitažlivost je silnější energie, než si myslíme. A z této energie vznikají děti. A tam se mění vlastně ta role toho vztahu a partnerství na roli rodičovskou. A ve chvíli, kdy se ty vztahy rozpadají, tak to je to, kde vlastně potom začíná ta otázka, jako co teď s tím, když vlastně my už nebudeme spolu, ale máme spolu děti a nejsme třeba tradiční rodina. A já osobně vidím řešení v tom, když člověk jenom plně a zodpovědně začne vnímat tyto role a nezřekne se jich. To znamená, že s ukončeným vztahem se nezřekne té rodičovské role. A to si myslím, že je zároveň i řešení možná toho chaosu, který občas vlastně kolem sebe vidím. To znamená, my se teď rozcházíme, nebudeme manželé, rozpadá se rodina. To ale neznamená, že i nadále nejsme rodiče našich dětí, protože to je něco, co tak bude do konce našich dní. Pořád já budu jejich máma, pořád ty budeš jejich táta a v téhle roli bychom měli fungovat dál. I navzdory tomu, že už spolu nebudeme žít. A pokud se v tomhle tom bude jako zachovávat pořádek, tak si myslím, že to ve finále jako nemusí to řešení být v nějaké tradiční formě toho, jak by ta rodina měla vypadat, ale v tom jenom dodržování vlastně těch rolí a zodpovědností, které z těch jednotlivých rolí vyplývají.
Říká pedagožka a lektorka dospělých Petra Drahanská. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji a děkuji za pozvání. Krásný den.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.